Kjære Jesus, takker deg for denne søndagen. Må du åpne hjertene våre og øre og øyne og alt som er, for at vi kan få lov til å se mer av hvem du er, og hva du har gjort i livene våre, Herre. Må du gi meg nåde til å formidle ditt ord. Amen. God søndag! Fint å være sammen med dere igjen. Og det er koselig med litt selskap. Det er veldig hyggelig. Og så har jeg tent lysene for anledningen, for det var noen av oss kvinner som får litt abstinenser hvis ikke de er tent. Vi er i taleserien om våre verdier, om rotfestet, raus og relevant. Og i dag så skal jeg snakke om relevant. Og helt ærlig, så er dette et begrep som frustrerer meg. Og som gjør tjeneste og liksom kirkeliv litt utfordrende. Fordi at det, når jeg hører dette begrepet, så hører jeg også ofte vi må gjøre sånn og sånn for at evangeliet skal bli relevant. Vi må gjøre evangeliet relevant for de unge, vi må gjøre evangeliet relevant for de eldre. Og det blir et slit. Både for ansatte, men også for alle oss som er i frivillig tjeneste. For det skal både være nytt, men det skal også være spennende. Det skal være interessant, men det skal ha stor underholdningsverdi. Og sorry, unge, voksne og ungdom, der må vi skjerpe oss. For vi er liksom, har så store krav til at alt skal være så gøy og visuelt fancy. For det skal være dybde, men det skal ikke være kjedelig. Og vi lever i en tid hvor liksom alt skal være gøy. Og mitt hovedbudskap i dag, det er at vi trenger ikke å gjøre evangeliet relevant. For evangeliet i seg selv er superrelevant. Altså, evangeliet har stått på egne ben. Det har sin egen kraft. Og det må vi la det fortsette å ha. Evangeliet har frelst mange. Og det vil det fortsette å gjøre. Nå får jeg ut litt frustrasjon her. Men evangeliet er superrelevant. Og jeg, ja, takk, broder. Og jeg har lyst til å lese for dere en tekst som mange av oss sikkert har hørt mange ganger. Men den brukes ofte, og den brukes, tror jeg, mye, for den sier noe om hva som er helt essensielt i våre liv og i alle menneskers liv. Så bær over med deg. Jeg tar dere med til Lukas 15 om fortellingen om sønnen som kom hjem, som det heter i den nye oversettelsen. Og for dere som har hørt den 18 ganger, så får dere bare be om at Guds lys får komme over dere denne aften, nei, formiddagen. Men Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: "Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg." Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Og for jærbur så er det sikkert et voldsomt statustegn å få spise med grisene, men i denne fortellingen så er det ikke bra. Da kom han til seg selv og sa: "Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: 'Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.' Dermed brøt han opp og dro hjem til faren." Og nå kommer det som er så nydelig. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort, men funnet igjen. Og så begynte festen og gleden, og der skulle jeg gjerne vært. Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde. Det synger vi i salmen, vi er et folk på vandring. Og sønnen blir for meg her et bilde på at vi alle er et folk på vandring. Og vi søker alle etter et sted å finne hvile for vår sjel. En kilde til livet vårt. Og vi har alle vært, og jeg påstår kanskje at vi alle også er hele tiden på let etter dette stedet. Og jeg tror det er en allmenn utfordring. Hvor kan jeg finne det stedet som gir meg hvile? Og som vi hørte i historien, så stopper etter hvert sønns jakt. For den ligger ikke der fremme. Den ligger ikke i det spennende og nye, i det voldsomme og utsvevende. Nei, den ligger hjemme. I hans fars hus, der kjærligheten var ubetinget. Kanskje hverdagslig, kanskje veldig kjedelig og alminnelig. Men der var den ekte. Der fant han hvile for sin sjel. Og det er det budskapet som sønnen lengter etter, og så derfor han vender tilbake til. Det er det budskapet som vi har, og som vi bærer på. Det finnes en Gud som har sendt sin sønn i døden for deg, sånn at du skal vite at du er elsket. For du skal finne hvile for din sjel, nå og i det evige livet, i relasjon til Gud. For når Gud ser på oss, så ser han på Jesus. Og Jesus, han var hellig og uten feil. Og derfor er vi gode nok til å være i relasjon til Gud. Og det er evangeliet. Og slik det forandrer sønnen, slik forandrer det fortsatt mennesker. Evangeliet har kraft i seg selv. Og på Jesus sin tid, så var det dette mennesket trengte å høre. Noen fordi de forsøkte å frelse seg selv gjennom å følge lover og regler. Noen fordi de forsøkte å finne frelse i keiseren eller andre ting. Og noen fordi de ble holdt utenfor. De hadde ikke et fellesskap. Og helt ærlig, jeg tror ikke disse gruppene er så annerledes i dag. Vi er alle på jakt etter noe som kan gjøre oss tilfredse med oss selv og det livet vi er gitt å leve. Og derfor er evangeliet like viktig i dag. Evangeliet er fortsatt superrelevant, og vi trenger ikke å gjøre det relevant. Det er fortsatt og vil alltid være veien, sannheten og livet. Og hvis vi holder denne kjernen i evangeliet høyt, som menighet og som mennesker i lokalsamfunnet der vi bor, så tror jeg at sønner og døtre fortsatt kan finne sin vei tilbake til Gud. Finne hvile for sin sjel og få evig liv. Det har vært levende i mer enn 2000 år. Hvorfor skal det stoppe nå? Gjennom historien har det holdt lag gjennom opplysningstid, reformasjon, korstog, modernisme, krig og fred, internett og sosiale medier. Jeg mener at det overlever sosiale medier også. Fordi evangeliet har kraft og et svar som ungdom ikke noe annet kan gi. Heller ikke sosiale medier og internett. Og jeg studerer litt som på si, 100%. Tar en master i systematisk teologi på MF i Oslo. Jeg har vært på Ansgar 3 år, 5 år, slapp av. Og vi har om sekularisering. Og jeg synes det veldig spennende. Men da leste jeg et utdrag om Norske kirke, da, eller statskirken, men jeg tror og mener at det gjelder også vår kirke. Og liksom hele den verdensvide kirke. Da. I vårt eget land er kirken blitt interessant. Det er litt vanskelig ord, men dere henger med. Blitt interessant som en integrerende kraft i et samfunn som har fått et etnisk, kulturelt og religiøst mangfold som tidligere var ukjent. Som leverandør, altså kirken som leverandør av ideer og verdier som synes å stå over tidens relativitet og det kulturelle mangfold, kan kirken være det sammenbindende limet og på den måten bidra til å holde sammen et pluralistisk, postmoderne og detradisjonalisert samfunn. Kirken kan bli et tiltrengt integrerende kraft for nåtidens kulturstat. Kirken, oss og vårt, og, ja, kirken og dens folk er og blir en tiltrengt integrerende kraft. Fordi evangeliet er noe som står over tidens relativitet. Evangeliet er relevant i kraft av det budskapet det bærer. Og kan gi mennesker og svar og binde oss sammen til et nådefullt fellesskap. Og i kraft av at evangeliet fortsatt er relevant, så vil vi ut med det. Vi trenger ikke å gjøre noe med evangeliet, men kanskje vi må gjøre noe med oss selv. Vi trenger ikke å snakke om relevant evangelium, men vi må snakke om relevant kirke og relevante liv. Og bare i den rekkefølgen, akkurat som tro kommer før lov, identiteten i Kristus kommer før forvaningen, indikativ før imperativ for de som kjenner det, vil jeg snakke om hvordan dette relevante evangeliet kan nå ut til våre lokalmiljøer, til våre naboer, til de minste, til våre nye landsmenn, til de unge, til barna, til de voksne og til de eldre som enda ikke har funnet troen. Og her er jeg helt enig at vi må stadig utfordre oss selv, og kirken må passe på at vi henger med. Og til dette så har Misjonskirken nedfelt noen gode underpunkt som sier noe om hva vi kan gjøre for å få dette relevante evangeliet ut. Og det første de sier, det er at vi må ha en misjonal livsstil. Og når Jesus forteller denne lignelsen, så er det mens han er i bevegelse. Ja, han stopper og hvilte, men han gikk videre. Han måtte fortelle mennesker om hvem han var. Og Paulus sine misjonsreiser og de første apostlene sine turer var preget av denne samme rastløsheten. Vi kan bare se på Gjermund, så får vi litt inspirasjon til sånn rastløshet. Men de måtte videre. De måtte fortelle til flere. De måtte koble mennesker på dette fellesskapet og dette budskapet. Misjonen var ikke en aktivitet, men det var en livsstil for dem. Og det er en misjon, eller bok om misjon som heter «Ut av saltbøssa», som er skrevet av Rebecca Pippert. Og jeg skal ikke si noe fra den boka, men den er veldig fin. Litt amerikansk, men den er fin. men den titelen er så flott for en misjonal livsstil. «Ut av saltbøssa». Vi bærer med oss noe som noen trenger. Det er relevant. Og vi sitter her fordi noen hadde den samme rastløsheten av å gi det videre til oss. Og jeg har lyst til å ta videre et begrep som Ellen Merete brukte på Mensviken. Og hun snakket om rause relasjoner. Men hun brukte et begrep om at Guds lys. Og jeg synes det er så fint, for det er bare han som liksom kan åpenbare ting for oss. Og jeg tenker, på sånne her ting når vi utføres på livsstilen vår, så må vi bare be om at Guds lys må komme over oss og åpenbare nysgjerrighet for mennesker, for å møte nye mennesker. Og samme lys og åpenbaringen må komme over oss, så vi stadig finner tilbake til lengselen etter å gi evangeliet videre til mennesker som ikke kjenner det. Det så mange som trenger det. Og for min del så det kanskje det mest handler om å liksom tro på evangeliets kraft, og derfor finne den lengselen til å gi det videre. Og en del av å kunne gi det videre, det jo å kunne invitere inn. For vi kan ikke svare på alle spørsmål. Jeg klarer ikke å svare på alle spørsmål. Og noen mennesker jeg møter, de trenger egentlig å møte et annet menneske for å bli styrket i tro, men jeg kan i hvert fall ta dem inn i fellesskapet. Og jeg må bare si, her barna og ungdommene våre fantastiske forbilder. Og jeg tenker stadig, det ikke for ingenting at Jesus utfordrer oss til å bli som barn. For de inviterer og tar med, og Harald Havå ville at jeg skulle kommentere han i talen min i dag, som jeg har gjort Harald. Men det så mange på Friends og Filter, og det nye mennesker hver gang. Fordi noen inviterer med, og ungdommen har en sånn enorm frimodighet, som gjør at nye mennesker hver uke i kirka vår. Og da får vi mulighet gjennom ord, men kanskje mest gjennom handling, å vise dem Guds gode kjærlighet. Og da tror jeg, kall meg gjerne naiv, men da tror jeg at evangeliet forandrer. Jeg har lyst til å lese for dere et utdrag fra Craig O'Shell. Han har skrevet en bok som heter Den kristne ateisten. Og i kapitlet Når vi tror på Gud, men ikke deler troen med andre, så skriver han: «En helg jeg hadde fri, talte pastoren fra en av de andre basene våre i stedet for meg, en ung, skallet fyr med fippskjegg. Uken etter sto jeg og kikket på utleiefilmene, det hadde vi ikke lenger, i en kiosk, da jeg hørte en dame be med seg en venninne til kirken. Nysgjerrig snek jeg meg litt nærmere for å høre bedre. Den første damen sa: «Jeg ikke særlig religiøs eller sånn, men du burde prøve Life Church-menigheten. Den helt utrolig. Den har forandret livet mitt totalt.» Og jeg følte meg helt velsignet der jeg sto og smuglyttet til en som hadde blitt berørt av Gud i menigheten min. Dessverre la hun visst merke til at jeg fulgte med på samtalen deres. Hun så rett på meg, og så sa hun: «Hei, du burde bli med i den kirka du også. Taleren helt utrolig.» Fortsatt opprømt, med en smule forvirret, spurte jeg hvordan taleren så ut, og regnet med at hun nok ville gjenkjenne meg hvert øyeblikk. «Han har skallet og har sippskjegg», svarte hun raskt. Hun hadde altså vært i kirken vår én gang, og nå inviterte hun med seg alle hun så, til og med meg, menighetens pastor. Men vi må invitere, for det vi har, det superrelevant. Men når vi da inviterer, fordi vi ønsker at de skal få høre evangeliet, da kan vi godt diskutere hva det vi inviterer til. Og her snakker Misjonskirken om livsforvandlende gudstjenester og hensiktsmessige strukturer. Hvordan det for mennesker å være rundt oss her i kirka? Hvordan opplever de å være her? Bidrar formen, stilen og kulturen her til at mennesker vil være sammen med oss? Og det et viktig poeng med form og stil og kultur. Men det største spørsmålstegnet jeg mener vi skal stille oss, ikke nødvendigvis bare til formen eller sangen eller stilen for den sin del, men evangeliet i dette. Gjennom sang og tale og form og bønn og alt mulig viser vi gjennom de elementene mennesker hvem Jesus er. Belyser disse elementene i gudstjenesten vår evangeliet? Hvis ikke gudstjenestene våre tjener dette, Hvilken kraft har de da møtt? Og det evangeliet formidlet gjennom form, sang, bønn, tale og alt som skjer her, som gjør gudstjenestene våre livsforvandlige. Og for å få til det, så kan vi godt ha hensiktsmessige strukturer, men det ikke de som frelser. Mennesker kommer kanskje fordi formen god og bra og tiltrekkende, men mennesker blir ikke på grunn av det. Mennesker blir fordi de blir møtt av evangeliet og eller oss, fellesskapet som bærer evangeliet med seg. Fellesskapet relevant fordi det bærer med seg en kraft som jeg tror idretten har mye bra, og mange fellesskap har mye bra, men vi bærer med oss en kraft som mennesker ikke finner et annet sted. Og hvis jeg inviterer mennesker inn, så flott om det bra og tiltrekkende og fint, og det skal vi jobbe for at det Men det jo evangeliet jeg vil at de skal oppdage. Og for å utfordres til misjonale livsstiler og ha noen å invitere inn, så må vi ha et aktivt samfunnsengasjement. Det det siste punktet til Misjonskirken Norge. Vi trenger at dere og jeg selv på butikken, fotballtrenere, med på dugnader, står i kiosken. Altså, aner ikke hva dere holder på med. Men dere gjør sikkert masse, og vi trenger dere i lokalsamfunnene. Vi trenger at vi engasjerer dere i de lokale sammenhengene som dere i. For gjennom det så viser vi at det kraft i evangeliet. Vi tror at mennesker trenger det. Og Romerne 1:16-17. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det Guds kraft til frelse. For hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Det en Guds kraft til frelse. Og av og til så skjer det i kirka når vi inviterer inn, men av og til så skjer det der vi i de sammenhengene vi i. Så derfor, ut av saltbøssa og inn i det aktive samfunnsengasjementet. Og det en ting jeg har lyst til å si om liksom kirka i samfunnsengasjementet. Jeg glad i å høre på Verdibørsen, en podcast som NRK lager. Og der har de nå snakket om ulike verdier, og de har snakket om toleranse. Og det en filosof fra Blindern i Oslo, som jeg synes snakker så fint om liksom hvordan grupperingene i samfunnet utvikles. Og han snakker om at før så var det mye mer sånn at man var grupper på sin individualitet. Altså man var sammen bare fordi man var mennesker. Mens i dag det mye mer grupperinger på identitet. Altså fordi vi har dette ene like, så vi sammen. Og så blir den ene likheten, det blir grunnen til at vi kan fungere sammen. Og alle de andre forskjellene, de gjør det vanskelig å være sammen. Men grupper av individualitet, det da ser man forbi forskjellene. Og så, ja, vi har noe til felles, men vi sammen først og fremst fordi vi mennesker. Og han mener at det ganske utfordrende at vi utvikler grupper som bare består av identitet. Fordi da blir det så sterke polariseringer, og vi ser de mot det, de mot det, de for det, de for det. Og så ser vi hverandre som en ting. Altså, du fotballmamma, og du sånn mamma. Du ikke liksom mamma. Det var et dårlig eksempel. Men vi blir liksom i grupper mer enn vi blir mennesker. Og der har jeg kanskje lyst til å utfordre også menigheten, at når vi ute i våre lokale sammenhenger, så det ikke oss mot dem. Det ikke de eller vi. Men vi kan være et sånt fellesskap som ser mennesker for menneskenes del. Vi kan se forbi grupper, vi kan se forbi identitet, og så kan vi si, du er elsket av Gud. Du er et menneske. Og vi ønsker å vise deg Guds kjærlighet. Og hvis det skal være noe identitet vi skal snakke om, så kan vi snakke om identitet i Kristus. Den er over all annen form for identitet. Og jeg har lyst til å utfordre litt på det, for jeg synes også at det kan være litt sånne der grupperinger, og jeg synes det er mye polarisering i både politikk og i verdens sammenheng generelt. Og da trenger vi at kirken, vi grupperer ikke, men vi åpner opp, og så møter vi mennesker, fordi de er mennesker, og Gud elsker dem. Og det er kanskje en sånn fantastisk bidrag som vi kan gjøre i våre lokale sammenhenger. Så det var misjonskirken sine 4 underpunkter. Misjonal livsstil, livsforvandlende og hensiktsmessige strukturer og aktivt samfunnsengasjement. Men så kom jo dagen at kirka henger igjen litt på barnearbeidet. Eller at søndagen ble litt kjedelig for ungdommene. Eller litt for fancy for de eldre. Eller vi gikk forbi. Eller vi har ikke vært så aktive i lokalsamfunnet i den siste tiden. Når ikke vi føler at vi mestrer å være relevant kirke, eller har relevante livsstiller. Ja, da kan vi likevel finne hvile i evangeliet. Fordi evangeliet ble forkynt her inne. Og Guds kraft bor i alle oss som har tatt imot troen på Jesus. Og da mener jeg at evangeliet forandrer og smitter uavhengig av former og dagsform. Hvis evangeliet blir forkynt, vel å merke. For evangeliet er relevant, og budskapet om Jesus forandrer liv og har kraft i seg selv uavhengig av oss. Evangeliet har fungert i 2000 år. Og stått over tidens mange endringer og utfordringer. Mennesker som har gjort gode ting i evangeliets navn, og mennesker som har gjort dårlige ting i evangeliets navn. Men evangeliet har en sånn umerkelig, selvstendig kraft, som gjør at vi kan finne hvile i den, og som vi må bare ha tro på at kan forandre mennesker. For det er Gud som gir vekst. Og det kanskje kjedelige budskapet, det har frelst millioner av mennesker. Fordi det har kraft, og det tror jeg og ber om at det fortsatt skal ha. Kjære himmelske far, takker deg for at du sendte din sønn til oss. Og at han gikk i døden for oss, for at vi skulle få opplevet oss elsket, og at vi kan finne nåde hos ham, så vi kan få lov til å leve i relasjon til deg, Jesus. Og vi ber her om at dette evangeliet, at det synker inn i oss på et eller annet merkelig vis, sånn at vi kan tro på det for vår egen del, at vi kan tro på at vi er elsket, men at vi også derfor får en sånn trang til å gi det videre. Ja, Herre, må du gi oss troen på ditt evangelie. Og Herre, må du komme med ditt lys og din åpenbaring, så vi aldri blir lei av å liksom møte nye mennesker, være nysgjerrig på nye mennesker, og at vi får en sånn lengsel etter å gi det videre, Herre. Og så takker vi deg for at når vi kjenner at ikke vi har krefter til det, når vi kjenner at vi ikke orker å gi, så takker vi deg for at evangeliet bærer seg selv, Jesus. Og du er den som frelser. Ja. Så ber vi deg for kirka vår. Hjelp oss til å være et omsorgsfullt fellesskap som ser forbi grupper og som bare kan se mennesker i øynene og si, Gud elsker deg. La det være varmt og godt å komme hit. Og jeg ber om at ikke det må stoppe opp og komme nye mennesker til tro her inne, Herre. Ja, Jesus. I Jesu navn. Amen.